Hej og velkommen til mig, min moster. Mit navn er Markus, jeg er 27 år, uddannet kantmærk på CBS og har mit eget reklamebureau. Min moster hedder Hanne, hun er 58 år, også uddannet kantmærk på CBS og har sit eget konsulentfirma. Og vi hedder jo så begge to felthustestnavn. Mig og min moster mødes en gang om ugen for at diskutere noget af det, som går os på i verden. Det er blandt andet overforbrug, køb og smid væk kulturen og produkter af dårlig kvalitet, som går i stykker. Og det går os på, fordi det betyder noget for hele verden, hvordan vi opfører os. Vores opførsel sætter et aftryk på klimaet og på miljøet og på selve vores fremtidige livsbetingelser. Så i dag vil jeg foreslå, at vi taler om, hvordan vi har det med, at klimaeksperterne faktisk ikke mener, at vi kan nå at opfylde Paris-aftalen. Altså, vi kan i gåseøjne ikke nå at redde verden. Så med den lettere melankolske intro. Hej, moster.
Hej, Markus.
Så inden vi begynder at tale om vores private forhold og oplevelser og erkendelser, så vil jeg gerne lige prøve at kridte banen op. For at sige, at vi ikke kan nå at redde verden, er ligesom det er en sætning, der på en eller anden måde stiller nogle krav til en forklaring. Så lad os begynde på det her med Paris-aftalen. Det er en aftale, hvor alverdens lande er blevet enige om, at vi skal reducere udledningen af drivhusgasser, så vi ikke overskrider 2 graders opvarmning. Fordi hvis vi når det mål, jamen så regner eksperterne med, at vi kan undgå at ramme de her uhyggelige tipping points, hvor altså verdens udvikling spænder fuldstændig ud af kontrol, og der kommer klimaforandringer, vi slet ikke kan gisne om, og vi ikke aner, hvor vi skal havne hen. Og Paris-aftalen blev så indgået for 4 år siden, 2015, og dengang var alle enige om, at det var nu, altså med nu på, at der skulle sættes ind. Og så er spørgsmålet så, hvad der skete siden da.
Ja, altså 2018 blev således det år, hvor der nogensinde er udledt mest CO2, eller flest drivhusgasser.
Det er så gakket.
Det er så gakket. Fordi nu har det jo ikke, altså fordi de indgik den aftale i 2015. Altså så, det var jo ikke fordi de ikke vidste inden 2015. Det var bare det, hvor de indgik aftalen.
Nej,
så de har vidst det i virkelig mange år.
30 år, ikke? Ish.
Ja, i hvert fald, ikke? Og hvorfor bliver vi så ved med at udlede CO2? Det gør vi jo, fordi vi sådan set bliver ved med at opføre os, som vi altid har gjort. Eller nogle gange gør vi endnu mere af det, vi burde lade være med at gøre så meget. Altså for eksempel så fløj vi i 2018 mere, end vi nogensinde har gjort. Mere præcist 4% mere, end vi nogensinde har gjort. Så det blev det højeste nogensinde, og det steg med 4%. Fra 2017 til 2018.
Var det i Danmark eller i verden?
I Danmark.
Ja, godt gået.
Men vi taler jo rigtig meget om, hvor grønne og hvor forgangslandsagtige vi er her i landet, ikke? Men også på verdensplan. Altså 2018 var det år, hvor der blev brugt mest på verdensplan.
Ja.
Så siger jeg så bare, at herhjemme, hvor vi synes, vi er så super gode, der fløj vi for eksempel bare meget mere, ikke?
Ja.
Men en af de ting, man faktisk bruger mere brændstof og energi til ude i verden. Det er sjovt nok aircondition, fordi verden jo er blevet varmere. Og i de lande, hvor det foregår, der er der jo ikke vindmøller på hvert et gadehjørne, så det foregår i vid udstrækning med energi, som stammer fra kul, olie eller gas eller noget andet skidt. Ikke? Så det er jo rigtig flot. Så vi har talt om klima, og vi har aftalt noget med klima i 2015, og der er ikke sket en skid. Så nu starter du så ud med at sige, at vi faktisk ikke kan nå den Paris-aftale, hvilket jo giver meget god mening, når vi overhovedet ikke er gået i gang med at reducere noget. Så lad mig prøve at høre, hvordan du egentlig har det med det der med, at eksperterne siger, at det kan vi faktisk ikke nå. Fordi jeg har læst flere steder, at journalister ringer op og spørger de der supereksperter, men tror du, vi kan nå det, og sådan noget. Så griner de simpelthen højt i telefonen, fordi de har for lang tid siden erkendt, at det kommer vi ikke til at nå. Så det er jo, altså det er jo ret vildt, ikke? Så hvordan har du det med det, unge mand?
Unge mand. Det har faktisk ændret sig ret for nylig, fordi jeg har haft hørt om det her, jeg tror, jeg fik fortalt om det for et år siden, eller sådan noget, og der sagde jeg, nej. Jeg har faktisk benægtet, eller måske i virkeligheden bare ignoreret det, fordi især fordi jeg tænkte om selv, hvis det er rigtigt, så hvis vi begynder at tro på, at det ikke kan lade sig gøre, så kommer det aldrig nogensinde til at lade sig gøre. Så laver vi sådan en selvopfyldende profeti, hvor vi bare Altså at smide os selv ned i et sort hul. Og sådan havde jeg det, og sådan havde jeg det egentlig indtil for nærmest et, ja, nogle få måneder siden. Og det blev især sat i gang af den her artikel af Jonathan Franzen i The New Yorker.
Han er jo ligesom en verdensberømt forfatter og meget klog mand.
Ja, og han kan fandme finde ud af at skrive. Så han fik sat nogle ord på, som virkelig satte tingene i perspektiv. Og det, som ramte mig, var, at han beskrev en forløsning i at acceptere, at vi ikke når det. Også fordi, så kan vi skrotte den her idé om, jamen enten så når vi det, eller også kan det være lige meget. Altså nu handler det om at gøre det bæredygtigt, både fordi det er det rigtige, men også fordi, at verden på den anden side så bliver en smule bedre. Det er ikke det her enten eller, nu er det en lille smule, for som han skriver, jamen så er vores handlinger, hvis vores fælles handlinger gør, at der kommer 2 orkaner i stedet for 10, jamen så er det jo helt fantastisk, og hvis vi på grund af det begynder at fokusere mere på det nære, fordi vi skal have nogle små, stærke fællesskaber, der kan klare de her store forandringer, jamen så der er ikke nogen tvivl om, det bliver en anderledes verden, men måske kommer der en verden, som også er meningsfuld på den anden side af det her.
Ja. Altså, det er jo rigtig interessant, fordi her for nylig, så har DMI jo udgivet sådan et klima...
Klimaatlas
over danske kommuner og hvad der kommer til at ske der frem til 2021. Og det har de jo ikke gjort for sjov eller fordi at de synes det var et eller andet. Det har de gjort for at de her kommuner, de ligesom kunne beskytte sig selv mest effektivt. Altså hvis du er en vandkommune, så er det jo rigtig smart at begynde at bygge diger og beskytte dig mod havvandsstigninger og så videre, ikke? Og i det her klimaforudsigelse for Danmark, fordi alle tror, at så bliver hele verden bare varmere, men der er nogle steder, der bliver varmere end andre. Og selv hvis vi holder os inden for Paris-aftalen, og verden som helhed ikke bliver mere end 2% varmere, så bliver Danmark 4% varmere. Fordi vi ligger, hvor vi gør, og hvad der, altså, det har jeg jo ikke forstand på. Men det er eksperternes forudsigelse, at Danmark... Hvis verden bliver 2% grader varmere, så bliver Danmark 4 grader varmere. Ikke 2%. 2 grader varmere, og vi bliver 4 grader varmere. Sådan. Og det er altså under forudsætning af, at vi faktisk holder Paris-aftalen, hvad vi vil lave ud med, at de virkelige eksperter faktisk ikke tror. Nå, men man kan jo så sige, at, altså, hvordan jeg har det med det her. Fordi jeg har taget sådan en meget lavpraktisk tilgang til det, der hedder, jamen det her det kommer til at koste en frygtelig masse penge. På den ene eller på den anden måde. Altså, vores forsikringer kommer til at stige, fordi jamen, hvis skadeandelen bliver større og større, så kommer forsikringen til at stige. De offentlige udgifter til at, altså bare se i København, hvor man klimaoptimerer og klimaforbedrer, man bygger nye kloakker, man laver afvandingsbassiner, man gør ved rundt omkring i byen, det koster jo en frygtelig masse penge. Vi skal have klimasikrede diger, hvis altså derud mod vandet, og alle de her ting kommer til at koste penge. Vi skal have klimasikret vores egne hjem, boliger. Vi skal først og fremmest, måske til en start, have energioptimeret dem, fordi det kommer der sikkert et lovkrav om på et eller andet tidspunkt. Ellers kommer vi til at betale frygtelig mange afgifter, og på den ene eller anden måde skal de nok få tvunget os til at få energioptimeret vores hjem. Det kommer til at koste mange penge. Men så vi mister jo også retten til at have en forsikring, hvis du 2 eller 3 gange har haft oversvømmelse i din kælder, og du ikke gør noget for at udbyde det, så mister du retten til at have en forsikring. Så kan du selv om resten. Og det kan man jo godt forstå. Du er nødt til at gøre noget ved dit hjem.
Ja, ja, ja.
Så man kan sige, at det der med, at det hele bliver, vejret bliver anderledes, og det hele bliver noget andet, så kan man bare sige, at uanset hvordan og hvorledes vi vender og drejer det, så kommer det til at koste os en masse penge. Og hvor skal vi tage de penge fra? Dem kan vi jo kun tage fra det, vi bruger til forbrug og fornøjelser i dag.
Ja, og jeg læser i dag i forbindelse med klimaatlasset og hele det her, at der er allerede, jeg tror det er Kommunernes Landsforening, der var ude at sige, at nu skal det, altså på om det var finansloven eller hvad det var, men nu skulle der nogle statslig finansiering til og sikre os mod de her klimaforandringer. Så det er jo allerede, altså det er nu.
Ja, ja, magtkampen er gået i gang.
Magtkampen er gået i gang.
Alle slås om, hvem der skal betale, ja, ja, og hvad for nogle kasser. Ikke?
Præcis, og nede på Lolland var der nogen, der sagde, altså, der har allerede været oversvømmelser i en sådan grad, den plejer vi at se ved 20 år. Nu har vi set et par af dem, altså i løbet af de sidste par år. Og hvis vi lige vender blikket ud af mod verden, så er det jo Indonesien flytter hovedstad. Jakarta, hovedstaden.
Jamen, ja, der bor mange millioner.
Der bor 10 millioner. Der bor rimelig mange millioner, som skal flyttes ind på Borneo, fordi den ligger højere op. De bruger omkring 220 millioner, er der nogen, der har estimeret.
Jeg tror, det er milliarder.
Milliarder, ja. Millioner er for billigt. 220 milliarder på at flytte hovedstad. Og nu er de jo, den skal så flyttes, så den gerne skulle være klar, ja, før 2050, fordi der forventer de, der er den sunket så lav. Den har sunket 2,5 meter eller sådan noget i løbet af de sidste 10 år. Mm. Det er jo helt vildt, og det er jo så... Det er svært at sige, at Indonesien er privilegeret, men de kan jo så flytte hovedstad inden for landets egne grænser. Mm. Man kan jo prøve at forestille sig, hvad der skete, hvis man skulle ud af sine egne grænser, flytte eller flygte. Ja. Så har vi lige pludselig så har vi balladen.
Ja, den ballade, den kender vi jo kun alt for godt.
Daerah di Indonesia yang ceweknya enggak sabaran. Enggak tahu. Cikarang. Karena enggak mau ntar, maunya Cikarang. Enggak tahu. Cikarang. Karena enggak mau ntar, maunya Cikarang.
Men det sjove ved det her, det er jo, at altså nu bliver det jo, nu debatten eskalerer jo hver dag nærmest. Altså der er flere og flere, som taler om det her. De taler så om det på mange forskellige måder, fordi i går var flyselskaberne jo, eller forleden dag, jeg kan ikke huske, hvor det var, der var nogle flyselskaber, der var ude og sige noget om, at nu ville skulle der også noget flyafgift på flybilletter. Hvorefter jeg så Morten Messerschmidt sidde inde i et eller andet tv-studie og sige, jamen det var han sådan set frisk på, men det var jo ikke, fordi folk skulle flyve mindre. Det var bare fordi, du skulle betale til, at man kunne lave noget forskning i, hvordan fly kommer til at flyve grønnere i fremtiden. Men det er der faktisk ikke rigtig nogen, der tror på, kan lade sig gøre. Nå, men under andre omstændigheder. Nu har vi ligesom kridtet banen op og sagt.
Ja.
Altså, der er seriøse mennesker i den her verden, som ikke regner med, at vi kan nå at bremse klimaforandringerne. De siger så samtidig, at vi selvfølgelig skal gøre alt, hvad vi kan gøre. Men jeg kender stadigvæk utrolig mange mennesker, som simpelthen ikke altså rigtig kan tage sig af det her. Altså, det er ikke fordi, at de er dumme eller ondskedsfulde, eller på nogen måde, det er faktisk mine venner, som sidder og siger, ja, men altså, det kan være, det finder de nok en løsning på, og vi kan jo ikke gøre noget alligevel, og der er så mange kinesere og indere og så videre. Men så har jeg faktisk fundet ud af, når jeg fortæller dem, at der er lavet en opgørelse, som mener, at alle nulevende personer under 60 år vil komme til at opleve alvorlige klimaforandringer i deres levetid. Alle nulevende mennesker under 60 år, det vil sige både dig og mig.
Det havde de ikke regnet med.
Og at alle nulevende mennesker under 30 år vil ikke bare opleve alvorlige forandringer, de vil opleve dramatiske forandringer. Og den oplysning, det gør et eller andet ved folk. Så jeg tror at måske, det er fordi, så kommer det tæt på dem selv. For de kan så sidde der og sige, at jeg er så i begyndelsen af 50'erne, og så er jeg på den der grænse af de 60. Så jeg kommer til at opleve det, og mine børn, de er et eller andet sted i midten af 20'erne eller et eller andet. Så de vil ikke komme til at opleve dramatisk. Lige pludselig, så begynder det at gå op for folk.
Ja, de havde først tænkt, det var det var om 100 år, 200 år.
Altså, eller det var der nogen, der fiksede, eller det blev nok ordnet, eller det havde ikke noget med dem at gøre. Og jeg sad og så snakkede med nogen, hvor de så sagde, jamen hvis kød, hvor de siger, man kan jo ikke få folk til at holde op med at spise kød, så siger jeg, nej, det kan man ikke, men man kan jo sætte afgifter på kød, så det bliver så dyrt, at folk ikke har råd til at købe så meget kød. Det kunne være en model at gøre det på, man kan også gøre det på nogle andre måder. Og så siger de, jamen det var da forfærdeligt, fordi så kan folk jo ikke få deres koteletter. Så siger man, vi er jo ikke født med retten til at spise koteletter. Og så siger man, prøv at høre, i gamle dage, der fik man 10 kartofler og 1 frikadelle. I dag, der får man 5 frikadeller og 1 kartoffel. Det er jo ikke godt for noget, det er heller ikke engang godt for den, der spiser den. Det er bare blevet noget, vi føler os i vores gode ret til. Og det var også sådan, det kunne de egentlig godt se. Altså, det er jo ikke nødvendigvis, fordi vi alle sammen skal blive veganere, men vi skal bare spise meget mindre af det, som faktisk ikke er godt for os selv. Nå, men det var sådan en personlig oplevelse, jeg kunne bringe til fadet.
Ja, og min personlige oplevelse, den her så inden for hjemmets egen fire vægge. Fordi det er en løbende diskussion, jeg har haft med min kæreste, Ida, som især efter den her artikel af Jonathan Franzen, som vi så begge to har læst, er blevet mere og mere melankolsk, en samtale om at få børn. Fordi det har vi egentlig hele tiden været rimelig sikre på. Det skulle vi have på et eller andet tidspunkt. Uden at der nødvendigvis var noget pres på, men det skulle vi have. Men så efter vi havde læst den her, så siger Ida til mig, kan vi så tillade os at få børn, når verden er sådan her? Altså over for børnene? Hmm. Kan vi tillade os at lægge det ansvar på dem, hvis man tænker over, hvor meget ansvar, eller vi tænker, vi har op i vores hoved omkring, hvad det, der skal ske? Hvad er det så for en verden, de kommer ind i? Og jeg har faktisk haft svært ved at argumentere sådan nødvendigvis sagligt imod det, nok også fordi det ikke nødvendigvis er så saglig en diskussion.
Men, nej, det er jo meget følelsesladet.
Den er nemlig meget følelsesladet, fordi... men når jeg så alligevel siger, eller når vi på en eller anden måde får talt os frem til den, om vi skal nok have børn alligevel, jamen så er det også med udgangspunkt i det her med, at der er et liv efter den her temperaturstigning og de her drastiske klimaforandringer, og det bliver sikkert hårdt, men der er en chance for, at det også stadigvæk kan blive meningsfuldt. Men det er bare, når vi siger det til vores venner, så bliver vi jo nærmest set som nogle fundamentalister eller ekstremister. Altså det er sådan helt, hold nu kæft, altså kom ned derfra, hvad fanden mener I? Mm. Altså man kan ikke engang have en... Man kan ikke have en diskussion om det, fordi det er så langt ud. Mm. Du har jo så prøvet at have diskussioner om ikke at få børn på alle mulige andre parametre.
Ja, ja, jeg har jo aldrig fået nogen. Og det, selvom jeg ikke ville have dem, bare fordi jeg ikke ville have dem, så kunne man også godt diskutere. Det er virkelig noget af det, der kan få folk op af stolene. Ja. Men altså, når du nu snakker om det der med, kan man få børn, og kan man ikke få børn, og hvad kan man tillade sig og sådan noget, så vil jeg sige, at noget af det, der frustrerer mig allermest, det er faktisk denne verdens Mortens Messersmitter, som bare hele tiden taler om, at vi ikke skal lave om på vores livsstil, at vi for guds skyld skal fortsætte, som vi hele tiden har gjort. Fordi at det er jo simpelthen det mest utroværdige budskab, der findes i hele verden. Altså, og jeg bliver virkelig sådan, så jeg får krampe i halsen af raseri over, at jamen, folk skal da bare blive ved med at rejse, og de må da endelig, og de skal da bare, og så videre. Ikke? Hvor jeg tænker, jamen det her, det er jo også en missed opportunity for at sige, altså det kunne vi måske gøre på en anden måde.
Ja, det er helt sindssygt irriterende, altså når de ikke vil ændre noget, og bare ellers bare vil have alting til at gå videre, som det plejer.
Ja, og her kommer så noget interessant, fordi vi tror jo på en eller anden måde altid, at den måde, vi lever på lige nu, er den bedste. Vi tror, at verdenshistorien har været en udvikling fremad og opad. Selvom vi godt ved, at så kom 2. verdenskrig, og så var der 30-årskrigen, og så var der alle mulige andre krige, og det, lige der gik det måske ikke fremad og opad. Under pesten gik det måske heller ikke lige fremad og opad. Så selvfølgelig er vi godt klar over, at der har været nogle perioder i verdenshistorien, hvor det ikke gik fremad og opad. Men vi er alligevel altid lige nu helt aldeles overbeviste om, at den måde, vi lever på lige nu, er absolut den bedste. Og så er det bare, jeg må spørge, er vi specielt lykkelige lige nu? Fordi sådan som jeg kigger ud på folk og hører, hvad der foregår og ser, hvad der sker, så pisker folk jo rundt i sådan en evig trædemølle, hvor de aldrig kan nå det, de skal. De føler sig ensomme, de føler sig stressede, de får angst og depressioner og diagnoser i et væk. Og hele det, altså vi har fået skabt sådan et præstationssamfund, hvor værkføreren i gamle dage sad i et glasbur på fabrikken og sørgede for, at samlerbåndsarbejderne foretog sig noget i den hastighed, de skulle foretage sig. Så har vi nu fået installeret sådan en indre slavebisker, hvor vi skal leve op til alle mulige mere eller mindre udtalte krav, men først og fremmest nogle krav, vi stiller til os selv. Altså, vi skal gøre karriere, før vi næsten er færdige med vores uddannelse. Vi skal se super deluxe ud på Instagram, og vi skal have det nyeste tøj, og de nyeste støvler, og den nyeste tekniske dingenot. Altså, så der er kommet sådan en jagt på noget, vi ikke kan opnå i det samfund, vi lever i lige nu. Og jeg har det sådan, at... Måske skulle vi prøve at kigge lidt på, hvad fanden det går ud på. Fordi hvis jorden har det af helvede, og vi faktisk også selv har det af helvede, selvom vi har kunne købe alle mulige bekvemmeligheder og lækre forbrugsgoder og sådan noget, så overser vi måske, at så længe vi måler alt i penge og yder statussymboler og sådan noget, så overser vi måske, hvad det er, der i virkeligheden får folk til at trives. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede lidt om.
Ja, og det er jo bare, det er også svært det der, ikke? Hvad for folk til at trives, men hvis jeg skal prøve at vende den indad, så i forhold til det med præstationssamfund, så har jeg altid haft dit stress sammenbrud som en ting, jeg i hvert fald skulle prøve at undgå. Altså det her med at, nu har du så også skrevet en bog om det, så jeg kunne få lov til at lære det.
Følge med, ikke?
Jeg kunne få lov til at følge med.
Til lytternes orientering skal vi måske sige, ja. At jeg var en af dem, der piskede rigtig, rigtig meget rundt indtil 2005, hvor jeg... gik på røv og albuer med stress, og var sygemeldt i et år med hjerteproblemer og blodtryksproblemer og alle verdens problemer. Det er mange år siden nu, og jeg er kommet mig over det, og har lært at leve et mere afbalanceret liv. Men det er sundt, at du har taget bestik af den situation, for den skal man ikke ønske for nogen.
Nej, for der var i hvert fald noget, jeg kunne se. Jeg skulle ikke slide mig ned til et sted, altså slide mig ned, mens jeg ikke var glad for, at jeg så havde betalt min gæld, eller betalt hvad end det åbenbart var, jeg havde med i bagagen, og jeg så kunne få lov til at slappe af. Og jeg ser en masse af de her refleksioner, de her tanker i folk på, altså bare omkring mig i min egen alder. Altså det her med, at vi får ikke stress og depressioner som 45-50-årige, det kan også godt være, at vi får det, men vi får dem i hvert fald også, når vi er i midten af 20'erne. Altså, jeg har 4-5 venner, der har været sygemeldt i alt fra 3 måneder til et år med stress eller depressioner. Nogle af dem var læst stadigvæk, nogle var lige i deres første job. Altså, vi får vores sammenbrud og midtvejskriser meget, meget tidligere, men det betyder også, at vi får et nyt perspektiv på at tænke et afbalanceret liv meget, meget tidligere. Og så er der eksperter og organisationspsykologer, der siger, at det er fordi, vi er millennials og er pylrede og har haft curlingforældre, og det er måske også rigtigt nok. Eller også så kan det også godt være, fordi at vi bare er godt gammeldrevs røvhamrende trætte af et eller andet sygt system, hvor alle facetter af vores menneskelighed skal gøres til en konkurrence.
Ja. Altså, jeg tror sådan set på, at begge dele er rigtigt. det tror jeg. Fordi jeg tror både, at I er formodentlig den mest overbeskyttede generation. Den første mest overbeskyttede generation, den der er kommet efter, jeg er sikkert endnu mere beskyttet, af de her forældre, som vil jer det bedste og bedste og bedste, og sørge for, at der ikke er nogen sten på jeres vej. Men så er der så også det syge system, eller nu kalder vi det et syge system. Det er meget voldsomt at kalde det syge system. Ja, det var din idé. Men det her meget, det her system, hvor altså det her altså sindssyge præstationsjægeri, den her sindssyge konkurrencementalitet, hvor vi hele tiden skal manifestere os som værende de bedste, de smukkeste, de hurtigste, de dygtigste til sport, de dygtigste til at bage kager, de dygtigste forældre, som har mest overskud til at tage hjemme bag med ned i børnehaven, og så videre, så videre.
Hjemme der bruger jeg kun Pampers, fordi efter jeg begyndte at bruge Pampers Girl til Anna og Pampers Boy til Mathias, så behøver jeg ikke være urolig for, at de er gennemblødt om morgenen.
Pampers. Bleen, der føles tør, selv når den er våd. Bleen, der føles tør, selv når den er våd.
Nå. Men hvis vi nu, nu har vi ligesom konkluderet, at der er en verden, hvor vi faktisk ikke kan nå de mål, vi som vores politikere har sat sig. Det siger eksperterne i hvert fald. Vi har samtidig konstateret, at vi faktisk ikke er specielt lykkelige i den verden. Så måske kunne man træde skridt tilbage og så stille sig selv det spørgsmål, har det moderne menneskes stress og alle de andre diagnoser, vi kæmper med, faktisk noget med klimaet at gøre?
Mm.
Altså måske handler det om, at det, som ikke er bæredygtigt for verden, faktisk heller ikke er bæredygtigt for os selv. Eller omvendt. Altså, hvis vi jagter alt muligt forbrugsting i en evig trædemølle, så skal vi gå endnu mere på arbejde, og vi skal, altså, for at få det nye samtalekøkken, eller den nye bil, eller den nye et eller andet, så skal vi knokle endnu mere, og stræbe mod endnu bedre job med endnu mere løn, og så er vi ved at gå ned med stress. Og alle de ting, vi køber, er jo faktisk skidt for kloden. Så vi slider ikke kun kloden ned, vi slider også os selv ned i jagten på alt det der materielle, som vi efterspørger. Ikke? Vi driver faktisk rovdrift på det hele. Og det er der sjovt nok en psykolog fra Aarhus Universitet, som er ved at skrive en PhD-afhandling om. Og ham har jeg hørt i radioen, og han lyder, som om han har fat i noget af den lange ende. Han hedder Simon Elsborg Nygaard, og han er i gang med at undersøge, hvad det gode liv består af. Og han har fundet ud af, at det gode liv ikke er lig med et højt ressourceforbrug. Det vil sige, at jagten på flere ting ikke gør os glade. Det, der gør os glade, og der er vi helt oppe i, at når du først har fået tilfredsstillet dine basale behov, og du har tag over hovedet og noget at spise, og et tørt sted at sove, og et badeværelse, hvor du kan vaske dig, osv., 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 og gå på toilettet. Når du har fået overstået det, når du har det på plads, så er det yderligere forbrugsræs, den bidrager overhovedet ikke til din livskvalitet.
Det var da interessant.
Og din trivsel. Det er nemlig rigtig spændende, fordi det, der til gengæld gør os glade, det er gode og stærke relationer til andre mennesker, hvor vi oplever, at de har brug for os, og vi har brug for dem, og at vi i, om det er venskaber, eller om det er kærlighed, eller om det er kolleger, eller sportskammerater, eller, men gode og stærke relationer er faktisk det, som gør, at vi trives allerbedst. Det er sådan en statistisk analyse. Ikke? Han kan se, dem, der har svaret, at de har alle de her ting, det er også dem, der trives bedst, mens dem, der kan svare, at de har alle mulige fine ting, altså biler og huse, men ikke har det andet, de trives ikke så godt. Og jeg synes, det er så spændende, fordi altså alle filosofiske retninger til alle tider, inklusive også alle de store religioner, har jo altid lært os, at det er sådan, det er. At vi skal være noget for hinanden, at vi skal være noget for dem, der er både er tæt på os, men også andre, at vi skal passe på jorden, og vi skal være i harmoni med det hele. Og nu har den gode Simon altså fået sat tal på det, som allerede de gamle grækere har lært os for mange år siden, at det ikke er ting, som gør os glade. Så jeg føler helt utrolig stærkt for, at når vi nu står i den her situation, hvor alle de her eksperter siger til os, vi kan ikke nå det, så føler jeg helt utrolig stærkt for, at det må da være på det her tidspunkt i verdenshistorien, at vi skal have en ny vision for, hvad et godt samfund kan være. Fordi vores livsbetingelser kommer til at ændre sig, det ved vi med klimaet, og vi er ikke specielt lykkelige, som det er i dag. Så kan man komme i tanke om et bedre tidspunkt? Og faktisk kan man jo altså konstatere, når man så begynder at rode lidt i det med visioner, at det er virkelig, virkelig lang tid siden, at der har været nogen med en vision i Danmark. Vi skal faktisk helt tilbage til lige efter 2. verdenskrig, hvor Socialdemokraterne, faktisk med Jens Otto Krag, han var ikke statsminister på daværende tidspunkt, men det blev han senere, de skabte visionen om velfærdsstaten, fordi den havde man faktisk ikke rigtig kendt på den måde, vi kender den i dag, inden krigen. Og siden dengang, så har der faktisk ikke været nogen politikere, altså efter de fik formuleret den vision, som der var selvfølgelig kæmpestor debat om, og der er stadig kæmpestor debat om, jo, når den har mange fejl og mangler, denne velfærdsstat.
Den har vi talt meget om siden.
Men jeg kan ikke finde nogen andre politikere, der har kommet med en ny vision. De har mere været sådan bevarende og konserverende, og brugt ord som, at vi skal passe på Danmark. Ikke? Og passe på Danmark er jo altså på en eller anden måde at kun lige at udvikle os så meget, så vi kan blive nogenlunde der, hvor vi er. Ikke? Og det synes jeg, det er sgu da egentlig ret bemærkelsesværdigt, at det, vi skal helt tilbage til 1946, før der er nogen, der har tænkt en visionær tanke på Danmarks vegne.
Ja, og, det, og i forhold til det der med at blive hvor vi er, så er det er jo de slagsange, der hitter. Altså, det er jo det, vi har, det var i USA med Make America Great Again, og i Storbritannien var det noget i retning af Take Back Control, som førte til Brexit, som de stadigvæk kæmper meget med. Men altså, når det er så lang tid siden, at vi har hørt om noget nyt, så må det også være, fordi vi mennesker har så afsindigt svært ved at forestille os, at tingene kan være anderledes, end de er. Altså både på det personlige plan, om det er, om man overvejer, at man skal skille, så hvad der så, hvordan ser livet ud på den anden side af det, eller skifte job, eller skifte uddannelse, eller bare tage en uddannelse, eller flytte til en anden del af landet, eller til udlandet. Altså, og det er selv sagt, hvis vi siger det på det personlige plan, så er det jo endnu sværere, hvis man skal prøve at se, altså, hvordan skal samfundet se ud.
Men det, der er interessant med det, de gjorde, fordi altså, vi sad jo også og diskuterede, hvad skulle visionen for det her samfund så være? Det kunne vi jo ikke finde ud af. Altså, vi er jo ikke klogere end så mange af de andre, vel? Men så dykkede jeg lidt ned i det der med, hvad var det egentlig, Socialdemokraterne gjorde dengang,
okay,
da de skrev det der papir? Og der kan man se, at visionen er kommet i stand på baggrund af, at der var en helt almindelig oplevelse af, at alt for mange mennesker havde det svært. Altså, de led nød. Det kan godt være, at de ikke led nød på samme måde, som de led nød i tørkeramte områder af Afrika i dag, men de havde det ikke godt. De levede under kummerlige forhold i små baggårde i de store byer, eller under virkelig dårlige forhold på landet. Og der var en udbredt følelse blandt hele befolkningen, at det faktisk ikke var retfærdigt. Der er altså, man havde sådan en uretfærdighedsting. Og det vil sige, at visionen blev sådan set skabt med udgangspunkt i, at der var nogle helt konkrete problemer, så mange følte, at det var nødvendigt at få løst. Og på den baggrund, så tænkte man nogle virkelig radikale tanker om, hvordan man kunne omfordele goderne på en ny måde.
Ja, og det må være lære nummer et i forhold til at overhovedet at få lov til at formulere en vision, som folk gider høre om. Det er, hvis en vision skal få ben at gå på og vinde bare nogenlunde genklang i brede kredse, så må den tage udgangspunkt i et problem, som folk kan forholde sig til og føler er nødvendigt at få løst.
Ja. Men det interessante ved de her socialdemokrater, det var, at de stoppede faktisk ikke med det der med at få omfordelt goderne, hvilket jo sådan set var radikalt nok. Vi tænker ikke over i dag, at der har vi fuldstændig accepteret, at vi betaler 60% i skat og moms på 25% og alt det der, halløj, så det er jo fordi, vi kan se, at vi har fået et bedre samfund af det. Nå, men de stoppede ikke med det, selvom det sådan set var
selvom
radikalt
det var
nok. Nej, fordi de ville mere end bare at fjerne nøden og give de dårligst stillede og hele arbejderklassen en mental en materiel sikring. De ville faktisk give dem en økonomisk og mentalt overskud til at beskæftige sig med det, som de mente livet i virkeligheden gik ud på. Og det var sådan noget som kunst og kultur og åndeligt udsyn og fællesskaber og sådan nogle ting. Ikke? Og jeg synes, det er det vildeste shit i virkeligheden, at de ikke bare tænkte, nå, men nu beskatter vi alle de rige, og så giver vi de fattige pengene, og så går den hele nok op i en højere enhed. Nej, de ville virkelig løfte arbejderklassen til at begynde at forstå kunst og kultur og læse bøger og høre musik. Og, altså, hvor tror du, bibliotekerne kom fra? Ikke? Ja, det kom jo også ved, at de dårligt stillede havde ikke råd til at købe bøger. De havde jo overhovedet ikke nogen tradition for at købe bøger. Men hvis man nu stillede dem gratis ned, altså til rådighed på en hylde på et bibliotek, eller en biblioteksbus, der kom kørende forbi, så kunne det være, at man kunne få folk til at læse bøger. Og det synes jeg var... Altså, så det er ligesom komponent nummer to i en fed vision. Ikke? Det er, at den ordner noget problem, men den ordner ikke bare det materielle del af problemet. Den vil noget mere. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi brugte klimakrisen til.
Ja, så er det bare for at formulere den. Men vidste arbejderne selv, at de gerne ville have kunst, kultur og åndeligt udsyn?
Det tror jeg bestemt ikke, de gjorde, for de kæmpede jo med at få livet til at hænge sammen, ikke? Det kan da godt være, at der er nogle af dem, altså der har jo altid, man kan jo ikke fjerne kunst og kultur for folk, fordi så er der folkesang, og så er der folkedans, ja. Og så er der, du ved, en eller anden, der sidder og spiller guitar nede i fagforeningen, eller hvad ved jeg. Så det er jo ikke nødvendigvis det, men jeg tror bestemt ikke, at der var nogen, der efterspurgte det.
Nej, så meget desto mere imponerende.
Ja, præcis, at de ikke bare sagde det, men de faktisk investerede i det. Ja. Investerede i uddannelsessektoren, investerede i biblioteker, museer, kunstudstillinger, lavede alle de der ordninger, Statens Kunstfondsstøtte og alt det der halløj, sådan så at man kunne få kunsten ud til folket.
Ja, og det var der sikkert mange, der ville sige, at det ikke, hvis man bare hørte, at de lavede Kulturministeriet dengang, vi sikkert ville sige, at det ikke er lykkedes særlig godt, men der er jo et kæmpe udbud af det her. Vi tager det bare for givet. Ja. Og så bare se, hvad der skete, da Kim Larsen døde. Det kan godt være, at han ikke var finkulturelt, men det var så i den grad populær kunst. Og det berørte jo helt vildt mange. Det kunne man også bare se med alle dem, der stimlede sammen for at sige farvel til ham. Han kunne virkelig samle folk.
Ja. Så komponent nummer to i en fed vision, det er, komponent nummer et, det er, at den skal løse et problem, som er bredt og almindeligt anerkendt, som den er værd at løse. Og komponent nummer to, det er, at man ikke bare skal fikse det problem, men at det skal lede til et højere niveau af livskvalitet. Ikke i form af penge, men i form af bedre trivsel.
Okay, så langt så godt i visionens anatomi. Nu er der to komponenter. Den skal løse problemer, den skal stræbe efter at give plads til en større menneskelighed og et større fællesskab. Men så er spørgsmålet så, hvordan kan vi overføre det til en ny vision for vores samfund frem mod de her klimaforandringer, som vi ifølge alle de største eksperter er kommet en postgang for sent til at løse.
Ja, altså nu ved vi ved jo faktisk ikke, om der ikke er flere komponenter i en fed vision. Vi har kunnet få øje på to. Det kan godt være, der er flere, ikke?
Men vi har evnet at få øje på to.
Altså, men hvis vi skal kigge på det, så kan man jo bare sige, at vi har jo kendt klimaproblemet i 30 år eller sådan noget, ikke? Måske faktisk endnu længere tid. Men da der ikke har været nogen, der har kunne mærke det, fordi temperaturen ikke har været steget endnu. I hvert fald ikke på brede grader, hvor at vestlige ledere sidder og bestemmer, vel? Så har vi ikke kunne gøre. Så har der ikke været nogen bundtræk i at få gjort noget ved det. Det er jo først nu, efter vi havde en skoldhed sommer og masser af naturbrænde, og man kan se alle, altså man kan begynde at se, at klimaet faktisk forandrer sig. Det er først nu, at erkendelsen er ved at brede sig. Så i stedet for at gøre noget ved det, så har vi altså skabt det modsatte, nemlig et præstationssamfund, hvor vi måler al succes i penge og ydre statussymboler, hvor vi jagter statussymboler, og virksomhederne jagter profit. Eller faktisk er det mere præcist at sige, at de jagter profit og vækst. Fordi når de vokser, så stiger deres aktier, og når deres aktier stiger, så får deres direktør bonus, og så kan han købe sig et stort fint hus, og en stor fin bil, og en stor fin båd, og så kan vi alle sammen blive misundelige på ham, og så kan han blive sådan en rollemodel for os alle sammen, så kan vi alle sammen stræbe efter at blive ligesom ham. Og så ender vi med at gå ned med stress. Og intet af det her gør os glade, og det ødelægger jorden. Så i virkeligheden kan man sige, at det problem, som vi skal have løst, er måske ikke helt, altså som visionen skal pege, altså bringe os ud af, det er måske ikke fuldstændig erkendt endnu, men man kan godt nok se, at der er gang i, hvad skal man sige, erkendelsesprocessen rundt omkring, ikke? Der sker virkelig meget lige nu.
Ja.
Så egentlig er det jo ret lige til. Men altså på en eller anden måde, så det må begynde med, altså vi to er jo på det rene, vi har jo ikke storhedsvandet. Vi kører bare mig og min moster, og så snakker vi løs, og så håber vi på, at der er nogen, som lytter med, og som gider blande sig i debatten, ikke?
Yes.
Men altså, vi forsøger jo at nærme os, vi kan jo godt begynde at arbejde hen imod at diskutere nogle af de ting, så vi måske kan starte en debat om, hvad den der vision kunne gå ud på. Hvad siger du til det? Altså, jeg er med på, at vi kan ikke lave en vision på stående fod, og det bliver nok slet ikke nogensinde os to, som skal lave en ny vision. Men vi kan opfordre til det. Hvad siger du til det?
Den er jeg med på. Altså, jeg synes, vi skal begynde at opfordre folk til at øve sig på at tænke det utænkelige, for det må være der, vi skal hen. Altså, ja. Hvor netop som du siger, ud af boksen, ikke? Om det er, hvad kunne være helt anderledes, om det er på arbejdet, eller derhjemme, eller nede i fodboldklubben, det kan være nogle små, konkrete idéer, men hvad er det utænkelige, som kan vende op og ned på det hele? Fordi det må være der ligger nogle guldklumper.
Ja, altså for eksempel, så hørte jeg forleden dag en eller anden dame, som var så stresset af, at hun skulle bruge 1,5 time på at commute frem og tilbage til arbejde hver dag, ikke? Hvor der så var en eller anden stresscoach, der sagde til hende, måske skulle finde et arbejde, der lå lidt tættere på. Så du slap for at køre i den der åndssvage bil, eller også skulle du køre på et andet tidspunkt af dagen, eller også, altså nogle gange så hænger man fast i nogle vaner og nogle måder at leve sit liv på, som er altså decideret skadeligt på en eller anden måde, eller altså uproduktiv eller nedbrydende på en eller anden måde. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at de som forældre, hvis nu de er forældre, ikke? Og det er de fleste mennesker jo, trods alt voksne mennesker i hvert fald, ikke? Hvis nu de som forældre begyndte at tænke på deres børn, fremtidigt liv, og måske, hvis de har store børn, deres børnebørns fremtidigt liv. Fordi jeg tror, at det er der, hvis vi begynder at tænke på dem, og begynder at tænke på, at de måske skal bruge, altså at halvdelen af deres skatteindtægter i fremtiden skal bruges på, at bygge diger og lave kloakker, og gøre, altså at man begynder at tænke for alvor igennem, hvad, altså, lad være med at gøre, som der er i dig, og sige, så får vi slet ikke nogen børn. Det tror jeg heller ikke.
I får børn. Det gør vi så absolut.
Men hvis man tænker, man kan muligvis ikke tænke på sin egen fremtid, men så kan man sgu da tænke på sine børn. Og så kan man begynde at tænke, hvordan kunne man egentlig godt tænke sig, at de skulle leve? Skal de leve ligesom mig? Skal de køre 2 timer i bil på arbejde hver dag? Skal de piske rundt som skoldeskider, ikke? For at få råd til et eller andet hus, der ligger et eller andet bestemt sted, fordi det er smart? Skal de have 2 biler og 15 cykler og jeg ved ikke, mange Gucci-tasker? Eller hvad er det i virkeligheden, som de har brug for? Måske kan det være en hjælp til folk at tænke, vil de gerne have, at deres børn skal leve det samme liv som dem, eller vil de godt have, at de skal leve et andet liv? De fleste forældre har det jo altid, har til alle tider haft det sådan, de vil gerne have, at deres børn skal have et bedre liv. Så kunne jeg godt tænke mig, at folk begynder at tænke over, hvad er et bedre liv? Altså, er det måske at komme ud af den der materielle trædemølle, hvor man jagter lønindkomst på den ene side, for at købe ting, man ikke har brug for på den anden side, og i den proces glemmer at være noget for hinanden. Ja, det var bare ligesom det, jeg tænkte. Skal vi virkelig leve som i dag? For jeg tror ikke, at der er ret mange mennesker, som i virkeligheden er ret glade for den måde, de lever på i dag. Jeg gider ikke sige det. Nå.
Det var stort så til gengæld.
Ja, det, jeg tænkte også, at det måtte det være. Så skal vi lukke her?
Ja, den vil jeg gerne lukke på. Okay. Det er med fokus på det med børn. Det er en god vinkel. Ja. Jeg køber den.
Godt. Så vil jeg gerne sige tak for i dag, og på genhør næste uge.
Ja, tak. Og tak til dig, der lyttede med. Og tak til alle dem, som skriver. Vi har både fået forslag til, hvad vi skal tale om i de næste par gange, og mere input til... Vi havde for ikke så lang tid siden, hvor vi talte om palmeolie, og der var nogen, som sagde, at Unilever, de tester os på dyr, og for resten er det også sundhedsskadeligt, fordi det var også noget, der viser, at I beriger os, I gør os bedre, og det er mange, mange tak for det. Så bliv endelig ved, og hvis du lytter ind på iTunes eller på Apple Podcast, så kan du også give os 5 stjerner, det vil vi blive rigtig glade for, hvis du gør. For det hjælper
os. Så er der flere,
os.
Der kan finde os.
Det er det. Og ellers så kom ind og følg os på vores Facebook-side. Det er der, hvor vi deler hver gang, at der kommer noget nyt, og hvor I kan hjælpe os med at blive bedre. Så tak for i dag, og tak fordi I lyttede med.